Хваление и благодарение да быть донесено на Господа. Не всеки пит сме благодарни, когато отново можем да преживеем денят, в който можем да се съберем в Неговото присъствие, да слушаме Словото Му и да можем себе си да коригираме, да позволим да бъдем благословени, там, където ние получаваме изграждане и всичко, от което имаме нужда. Такива часове са скъпоценни, когато сме в присъствието на Бога. Ние вече пеехме и на чудесна песен номер 623, в която се казва, че Божите обещания прибидват завинаги. И вярата, според тази песен, особено се акцентира. И ако ние в Новия Завет прочетем определените места, виждаме, че всичко толкова много зависи от вярата. Дали това е Евреи 11 глава или Римляни 4 глава? Точно сега гледам на Римляни 4 глава. Бих желал само накратко да прочета няколко стиха. На всички нас не е позната тази глава, където се говори за Авраам, който е вярвал на Бога. Римляни 4 глава, стих 16. Затова оправданието е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да бъде сигурно за цялото потомство. И след това стих 17. Както е писано, направихте баща на много народи, пред Бога, на когото той повярва. Който съживява мъртвите и вика не съществуващото като съществуващо. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, вижте, ние понякога вярваме тогава, когато все още има някаква надежда за нещо. Възлюбени, ние не искаме да донасяме на Бога болка или да го наскърбим, но Той заслужава да Му доверявам. Той извършва това, което обещал, без да взима предвид обстоятелствата, в които ние се намираме. И след това тук пише много важно слово, стих 20. Не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи в вяра, като отдаде слава на Бога. И като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен и да го изпълни. Затова му се счете за правда. Ако ние сме духовното семе на Авраам, тогава давайте и ние да живеем така, че напълно да бъдем уверени, че Бог ще направи това, което го е казал и обещал. И още един стих, който може да бъде от помощ на новоповярвалите. Това е Римляни 3 глава, от стих 22. Тоест, Божието оправдание чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват. за что-то няма разлика. И стих 24. Но се оправдават даром от неговата благодат чрез искуплението, което е в Христос Иисус. И сега особенен стих. Него Бог постави за умилостивение чрез неговата кръв, посредством вяра, за да покаже своята правда. Може би до тук. Него Бог постави за умилостивение чрез неговата кръв, посредством вяра. Ако Христос не беше умрял и кръвта не беше пролята заради нашето изкупление, тогава и нямаше да има никакво изкупление. Разбрахте ли го това? Изкуплението се е случило на Голготата, и човекът, който желая да бъде блажен, той не може само просто да вярва на Исус, както подобно вярват в другите религии на основателите. Но той трябва да вярва в Исус Христос, разпънатия, който е умрял на Голготския кръст заради нас. И както ние знаем, според 2 Коринтяни 5 глава стих 19, където пише, Бог беше в Христос и примири свети с себе си. Вие забелязвате, че вярата е привързана към делото на изкуплението. Колко хора има, които говорят за вярата в Исус, дори и сред политиците такива има, говорят за Словото на Исус, цитират проповедта на Хилма, но само този, който може да вярва в това, което се е случило на Голготата заради нашето спасение, изкупление, той ще получи от Бога спасението, изкуплението, ще преживее това, което там се е случило. И вие забелязвате, че не става дума за някаква всеобща вселенска вяра, която прави блажен човека. Но вярата в блаженния Бог, който е разкрил себе си в Исус Христос и който е примирил нас с себе си. Също е това слово, което ние прочетохме, че Авраам не се усъмнил в Божието обещание чрез неверие или не позволил да бъде введен в заблуда, вдруг превод се казва. Нека да си признаем, че неверието прави човека заблуден, носи обърквание, несигурност. Неверието съдържа много негативни последици и се случват много различни беди, непредсказуеми. Само вярата е тази, която прави блажен човека, извежда човека от всякакво обърквание, водени в присъствието на Бога и да бъдем трезви и с ясна глава, и дава да имаме участие в Божиите обещания, които самият Бог ги е дал. И забелязвате ли, че думата обещание е тук, в стих 20. Не се усъмнив Божието обещание чрез неверие. Възлюбени братя и сестри, ако ние с вяра може да застанем върху Божието обещание, което Бог ни е дал в Словото Си, тогава може и небето, и земята да изгорят, да изчезнат планините, но този, който вярва, той ще бъде намерен, тъй като Неговото Слово пребъдва завинаги. Нека да бъде прославлено Неговото име. Ние вчера вечерта, мисля, че всички бяхме благословени и накрая бяхме малко разочаровани. Аз така си мислих в себе си, че накрая ще имаме молитвено богослужение заради болници, да се молим за тях. Аз не исках това да го казвам, просто така си помислих в себе си. Който усеща водителството от Божия Дух, нека да дойде. не само очакваме момента, когато вече няма да има нужда да бъдат призовани от тук, отпред, но Бог ще призовава чрез проповедта и ще направи вярата да бъде едно живо откровение, така че всичко това ще бъде произведено от Бога в средата на Божия народ и така всичко да се случи по естествен начин. Написано е, че вярата идва от проповядването, а проповедта е от Божието Слово. Може би още за малко ние ще говорим върху това от вчерашната вечер. Отново и отново ми очудва в служението на брат Бранхам този факт, че живият Бог е тук на земята в 20 век, е потвърдил себе си, че той е същият, какъвто той е бил и преди, такъв, какъвто свидетелствува за него Божието Слово. И вие знаете, че има мнозина, които могат да говорят много по-добре. Аз даже лично съм чул такива хора. И понякога би трябвало просто да поставям въпроси. Кога изобщо тези красиво говорящите само си поемат въздуха, подобно както го правят певците, ако те добре пеят, то даже не се вижда, не може да забележиш, кога те поемат въздуха. Същото е и може да видиш при някои проповедници. И при брат Бранхам това можеш да се вижда още така. Некрасивите думи се взимат предвид, но това, което Бог може да направи. Вече това сме го чули в встъпителното слово. Ще направя всичко, което ми е угодно. Бог предизвиква към съществуване това, което е определил. И ако ние си мислим, че богослужението е само за да прикараме едно време, малко да играем в религия, да пеем малко песни и ние ще се намираме в една определена атмосфера, но това е недостатъчно да бъде в църквата на живия Бог. Тук Бог желая да говори, да действа. Той иска да направи онова, което е определил. И всичко онова, което обещал в Словото си, ние вече сме разпознали, че сега живеем в последните дни и че Бог трябва всичко да доведе към първоначалното състояние. Да, Той това ще го направи, защото го обещал. Също ние сме благодарни за ясните обещания относно това, които са в Стария Завет и в Новия Завет. Вие знаете, че има такива хора, които четат Библията по собствен начин и след това я тълкуват според собствения начин. Ние това не го правим. Ние сме станали на страна от всякакво тълкуване на Словото. Но едно не е било дадено от Бога, а именно да обръщаме вниманието си по какъв начин библейското пророчество се изпълнява по наши дни. Дали това важи за Израел или за народите, или за църквата, или в политиката, или в религиозната сфера, или дали това е за Централната Европа, там, където дълго време имаше разделение и нещата си дойдаха на местата, им отново се появи Старата Римска империя. И целият свят се чуди, че у нас е власт, която я нямаше, тя ето отново се появи. Ние четохме последната книга на Библията, която се казва Откровение, и знаем какво пише в нея и какво сега трябва да се случи в последното време. Возлюбені, аз вярвам з цілу серце, чи Господ, аку бістуял тук, то отново ще ще докаже сиштуту, днес това място от Писання, то се спилні предучитеві. Ні сега живеем в едно особенно время, і това не треба да ні учудва, чи Бог нешто особенно е направил. Разбираса, чи да не обирне внимание то не на това, което сега се случва, и ние имаме тези два особени обещания, които бяха посочени по име, относно това, което трябвало да стане, това е Малахия, последната глава, накрая пише, «Ето аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на Господа». Ние знаем със сигурност, че Йоан е дошил в силата и духа на Илия. И когато го попитали в Йоан 1 глава стих 20-21, «Ти ли си Илия?» Той е казал ясно, «Не, не съм». О, извините ми, скъпоценни братя и сестри от Швейцария, това са случаи миналата неделя в Цюрих. Там имаше една жена, която явно не беше от Швейцария, по-скоро била от Германия. Тя там за първи път дойде, и тя му попита относно това, че Бог не би искал още някого да прати. Нали това вече се е спълнило с Йоан Крестител? И тогава вече е приключило всичко. Тогава аз се попитах, «Госпожо уважаема, какво ви мислите за това, което казал самият Йоан, когато го попитали, «Ти ли си Илия?» А той казал, «Не, не съм». И тя тогава каза думи, сякаш ги изстрели от пистолета. Не, той е излъгал. Че Йоан Крестител е излъгал, тя каза. Тези думи бяха сякаш удар в сърцето ми. Разбира се, че нито един пророк не е излъгал никого. И когато са ги попитали, те са казали за себе си. Някъде бъде прославлено името на Господа. В стих 23 той обясни кой е той. Че е глас на един, който вика в пустинята, прав правете пътя за Господа. И двете неща той ги казал наведнъж. И ние благодарим на Бога за това. Матея 17 глава Господ е казал много ясно. След като слязоха на хълма на преображението Моисей и Илия, и там също бяха Петър, Яков и Йоан, и там учениците след това попитаха Господа, защо казват тогава книжниците, че първо Илия трябва да дойде? И сега ще ви го прочете, то така е написано наистина. Матей 17 глава. Наистина тези думи излязох от устата на нашия Господ. Стих 11. А той в отговор каза, наистина Илия идва и ще възстанови всичко. Това не е Малахия, 3 глава, 1 стих, но това е в съответствие с Малахия, 4 глава, 6 стих. И колко трябва да бъдем благодарни, че Господ всички тези неща вече не ги казал и посочил ряды в Словото. Само не остава да го видим този Божий отред. Трябва да го търсим и да го почитаме и да благодарим на Господа с вяра. Господ, когато е казал за Йоан Крестител, той е казал, че Илия вече е дошил и с него постъпиха, както искаха. И двете неща са верни, тъй като той е дошил в духа и силата на Илия. Но минаха вече около 2000 години, но все още не е дошил Господния ден. И Писанието не може да бъде нарушено. Значи трябвало да дойде Божият мъж в края на времето на благодата, който ще бъде в силата и духа на пророк Илия. И това ще стане преди Да дойде великий и страшен день Господень. Това е Божието свято Слово и много ясное свидетельство на Святото Писание. Може ли всички да кажете амин на това? Да, амин е. Това е абсолютна истина. И ние се радваме за това. И наистина то е така. Когато днес попиташ на учените проповедници, какво е Господния ден? И те ще ти отговорят, това е неделята. О, може ли да си представите, това е неделята ли? Например, ако попиташ адвентистите от седмия ден, те ще кажат, Господния ден е съботата. Но това не е нито едно, нито другото, защото Господния ден е великият и страшен ден. Седмия ден е денят на Господа, сега е денят на милостта. И след това ще започне денят на Господа. Дали сме благодарни на Бога за тази ясност, която Той ни е дал в Словото Си? След това още има написано, че Той ще прати пророк «Приди, да дойде този великий страшен ден Господен». Разбира се, че тук не става дума, че преди да започне неделята или съботата, но когато започне денят на Господа, великият и страшен. Възлюбени, това не е задачата, тези библейски истини, които се отнасят към подготвянето за църквата невяста във връзка с извикването, подготвянето, коригирането и всички неща, които са свързани с това. Тези обещания трябва да го издигнем на светилника. Ако ние няма да го правим, кой ще го прави? Ако ние ще мълчим за това, което Бог е направил? Само сега поставете себе си в унези времена. Могъл ли Мартин Лутер да мълчи, след като Бог му е дал нещо? Могъл ли да мълчи Цвингли, Калвин и другите? Ян Хус да мълчи? Дали могъл да мълчи Виклиф? Кой може да мълчи, когато Бог започва да говори? Тогава има съдове на земята, които могат още напред да носят това. Дали могъл да мълчи Джон Уесли, Фини и всички други? Те не можаха да мълчат, защото Бог искал да говори и той каза думата. Същото е с цялото 50-но движение. Дали те са могли да мълчат? Също и ние не можахме да мълчим, защото и ние станахме част от това движение. Разликата е само там, че ние просто напред отидахме. Но дали те можаха да мълчат? Не. И тогава се случи както в началото е било. И те започнаха да говорят на други езици, защото Святия Дух слезе върху тях. Затова те говориха вече на други езици, така както Духът им даваше да говорят. Но Божият народ не можеше да мълчи в никое време на земята, тогава, когато Бог правеше нещо особено. Дали и сега ние трябва да мълчим? Но ние трябва да говорим даже още повече, отколкото беше казано в предишните времена. Днес по това време може да бъде всичко обобщено, онова, което Бог е говорил в миналото. И най-вече, което е било обещано в Словото за нашите дни – и което не е било доверено. Там има такова слово. Никой, като запали светило, не го покрива със сит, нито го слага под легло. И както самият наш Господ Иисус каза, че светилото трябва да се постави на светилника. Какво това означава? Кой познава Библията? Иоанн е видял седем светилника. Той е видял църквата в седем епохи. Кой е ходил сред тези светилници? Наш Господ Исус Христос. Светлината, която Бог дава, тази светлина трябва да бъде издигната на светилника. И този светилник е църквата на живия Бог. и така не желаем да имаме участие в това, нищо да не скрием от това, което Бог е казал, и нищо да не се покрива от това, което Бог вече е открил и го е заявил. Обаче без да донесем болка на някой човек, ние взимаме правото, дадено ни от Бога, и в Неговото име да даваме онова, което не е било дадено на нас. Не знаем на какво вярваме, в кого сме повярвали, а именно на Божите обещания, на цялото свято Писание, така както не е било оставено. Согласни ли сте вие с това с цяло сърце? Ние желаем да вярваме така, както казва Писанието. И Писанието не съдържа в себе си само 2-3 неща за поучение, но Писанието съдържа в себе си цялото пророческо слово и всичко, което се отнася към църквата и всички обещания. Писанието включва всичко. И така, ние желаем да вярваме на целия Божий съвет, да му доверяваме, да го молим, за да напредваме. И преди да започна да привеждам проповедта на брат Бранхам, бих желал да кажа нещо за увещание, това е доста сериозно. Давайте да не допускаме неверието, да не заблуди. Но Божието Слово е достойно да му вярваме. И давайте да вярваме така, както казва Писанието. И дори ако обещанието не се изпълнило, нека с търпение да го очакваме. Защото Бог всичко ще изпълни. И вече чухме в встъпителното Слово, че онова Слово, което излиза от устата на Господа, то няма да се върне при Него назад празно. Но то трябва да изпълни онова, за което е било пратено. То се връща обратно при Бога, но винаги след като е извършило делото. Това, което Бог е казал в Словото си. И ако искате по-точно, аз бих казал, с какво се завръща Словото назад при Бога? Именно с изкупените, множеството, изкупени чрез кръвта, които се приели Словото и в които Словото е извършило онова, за което било пратено. И с това множество на изкупените, в които е било Словото, което излязало от престола, то с тях ще се завърне назад към престола. Наистина, Словото изпълнява онова, за което Бог го е изпратил. Нека да бъде прославлено името на Господа. Ние желаем да вярваме с цяло сърце, така че то да действа в нас мощно, тъй като Словото ни беше казано в Евреи 4 глава 12 стих, че Словото е живо, то действа, като меч пронизва до разделения душата и духа и ставите и мозъка. Същото трябва да бъде и днес, тъй като това Слово, животворено от духът, да действа, да не пронижи, нека да бъде прославлено името на Господа. Нека да пеем «Вярвай, само вярвай». Вярвай, само вярвай. Всичко е възможно, само вярвай. Всичко е възможно за този, който вярва. Исус е тук. Исус е тук. Всичко е възможно, защото Исус е тук. И така, аз бих желал да премина към урока на неделното училище. Обыкновенно доста время занимавам снегу. И мне что кое-то продолжаваться, движа в сердце, то мне не знам, от вчера твое. Сега, ако Господь позволит, твоя тема-то устарявам и не знам, колко дылгу ж тебе да тук. Но има един гулям вопрос церквата, кое-то кара хората да се разминават и да имат различни идеи, точно както беше с яденето на ябълката. Аз проповядвах по тази тема и съм твърдо убеден, че мога да докажа с писанията, че не ставаше въпрос за ябълки. Разбирате ли, това предизвика много обърквания. Така че може би и преди да тръгнем назад, знаете, че трябва да се върнем обратно в Аризона след около 30 дни. Така че преди да замина, ако Господ позволи, бих искал да взема този пасаж от писанието и да ни се записва. Ако го запишете, не продавайте касетата, не позволявайте да излезе навън. Искам да обясня истинската правда за брака и развода. Това е въпрос и това са последните часове, когато всички тайни на Бога трябва да бъдат завършени. Вчера, докато преминавах през планините на разсъмване, сякаш Святия Дух ми каза, запиши това и остави го за в бъдеще. Аз не знаю защо, но истинската правда за брака и развода. Някои казват, хората могат да се оженят, ако могат да се закълнат, че се били в прелюбодеяние. А други казват, ако тормозят един друг, не могат да живеят заедно, по-добре да живееш на земята в мир, отколкото да живееш в ада на земята. И всички тези различни въпроси, а някои ги женят просто по някакъв стар начин, някои искат да ги порисят със светена вода и да ги върнат назад и да кажат, че никога не са били женени, да ги благославят и да ги върнат отново в църквата. Има всякакви видове обърквания. Но щом има толкова много обърквания, някъде има и истината. Вярвам и казвам това с благоговение, вярвам, че Господ ми го открил и имам истината. И ако това се разпространи сред църквите, ще разкъса всичко на парчета, може би така трябва да стане. Но предпочитам просто да дам касетата на пастирите на църквите, да я чуете след това те да поемат оттам нататък. Но бих искал просто да запиша, за да покажа истинската правда относно това. Вярвам, че това е часът, когато тези тайни трябва да бъдат завършени. Те са разкривани, когато говорихме с записвания за всичките периоди, докато представяхме тези седем печата и седемте епохи на църквата. И сега е дошло времето за седемте треби и след това чашите. Бих искал да го запиша на касета, освен това сега се опитвам да го проверяя да направя книги от него църковни епохи, седем книги от църковница епохи, седем касети и да го направя така, че да бъде колкото може по-евтино, за да може всеки да го получи. Вярвам, че Господ, ако се забави и аз си отида, ще видите, че нещата, които съм казал в името на Господа, ще се сбъднат точно както е било казано. До сега никога не се е провалило, а част от това трябва да се случи по-късно. И вярвам, че Господ ще ни позволи сега скоро да го направим това, ще уведомим хората за времето, защото има много хора, които искат да дойдат и да чуят тези неща, и аз това много ценя. Ако някой не вярваше в това или не го слушаше, каква полза би имало за мен да стоя тук и да говоря за това? Вижте, би било като да хвърляш хляб в водата или на пресетата бисери да хвърляш. Но има хиляди по хиляди, които вярват в това и те се държат за всяка дума и ние бихме искали да съберем колкото се може повече хора, когато се подготвим да проведем тези служения за слава на Господа и ние вярваме, че Бог ще ни го даде. И аз не искам да го правя, докато не бъде божествено вдъхновен да го направя. Бог има време за всичко, разбирате ли? Не трябва да избързваме. Ако ожените пшеницата преди да е озряла и пуснете комбайна, ще загубите по-голямата част от реколтата си. Виждате ли? Така че когато сърпът е готов да бъде забит, Бог ще го забие. Тогава ще преминем към житвата. Когато се чувствам така притиснат, си мислих, че ще се отърся от това след малко. Вчера цял ден не можех да го изкарам от умитци, цяла нощ с нощи. Слегнах се около 12 часа, спах около 3 часа предната нощ с нощи, пак не можах да заспя. Нещо ми каза, запиши това за брака и развода. Разбирате ли? Ако Господ позволи, ако това продължи да бъде в сърцето ми и Господ ми разкрие още нещо по въпроса, тогава ще мога да го запиша. Разбирате ли? Но помните, това е само за служители. Вие идвате и слушате, но самата касета, вижте, защото тя се разпространява сред събранията и дни са така, други, иначе, и се правят собствено мнение. Аз искам братите служители да имат това за собствено изучаване, тогава нека продължат оттам, защото те са отговорните, именно те са. Например, да отидете да пуснат на съдията. Вижте какво каза Господ за брака и развода. Това е по-свято, отколкото хората си мислят. И ще се слезе с земето на змията. Това е същото, просто продължава напред. Това са тези тайни. Помните ли, в дните на седми ангел всички Божии тайни трябва да бъдат завършени. Унези неизвестни неща, които Господ ще открие. До тук. Сега запомнете, в 7:30 започвали нашето събрание. Брат Невил, ако имаш послание тази вечер, проповядвай го. Обичам да слушам брат Невил, обичам го, той е мой брат и мисли, че е чудесен оратор, прекрасен служител. Знаете ли, че може да живеете проповедта за някого по-добре, отколкото да му я проповядвате? Защото вие самите сте писмени послания, четени от всички хора. Сега преди да прелистим страниците. Бог трябва да отвори този урок за неделно училище. Затова нека просто го помолим да го направи. Небесни Отче, не с вяра гледаме към бъдещето. Аз сега гледам с вяра към нещо, което ще дойде, Господи, върху земята, което ще събере Твоя народ. Когато виждаме деноминационните църкви, които се затварят и стават толкова различни, това наистина отблъсква хората. Точно както беше в Египет, когато се издигна фараон, който не познаваше Йосиф. Както беше в Германия, Русия, Италия, хората издигаха Йосифови, Хитлер, Сталин, Мусолини, които мразиха евреите, те трябваше да се върнат в родината си. Боже, ти имаш начини да правиш нещата, които ние не разбираме. И ти ги притисна. Нямаха дом в Германия, всичко им беше отнето. Също и в Италия, Русия, нямаше къде да отидат. И бяха изпратени точно в родината си, само за да се изпълни Словото. И сега, Боже, молите, тъй като виждам как деноминацията притиска вярващите, отличвай ги, казвайки, че имената им трябва да бъдат записани в книгата им, иначе са изгубени, че не трябва да имат нищо общо с друга група. Само нежната ръка на Йехова ги води към дървото на живота. Молите Боже за всеки един. Знам, че ще го направят, защото това е Словото Ти, и то не може да се провали. И нека бъдем водени към дървото на живота и да имаме вечен живот. Да видим ръката на Бога и с очите на вярата да погледнем отвън тези сенки, в които вървим днес. Да видим обещаната земя, която лежи точно пред нас. Благослови Твоето Слово тази сутрин, Господи, тези няколко стиха и бележки, които съм записал тук, нека Святия Дух дойде сега, докато аз се посвещавам, да бъде обрязан езиками, мислите и умитми, а църквата посвещавам ушите им за разбиране и сърцата им, и всички ние заедно, за да не говориш чрез Твоето Слово, защото Твоето Слово е истина. В името на Словото, Исус Христос, молим за това. Амин. Сега отворете Библията си на книгата Изход, и сега искам да прочете част от Писанието, Изход 3 глава от 1 до стих 12. Просто слушайте внимателно, докато четем Изход, 3 глава от 1 до 12 стих. А Моисей посеше стадото на тисто сиот тор, медиамския свещеник. И като докара стадото зад пустинята, дойде на Божията планина Хорив, и ангелът Господин му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна, и ето капината гореше в огън, а капината не изгаряше. И Моисей си каза, да свърне да видя това велико явление, защо капината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да види, Бог го извика и сред капината и каза, Моисей, Моисей, и той каза, ето ми, и каза, да не се приближиш тук. Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Каза още, аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Моисей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И Господ каза, видях страданието на народа си в Египет и чух вики им поради притеснителите им. Да, познах неволите им. И слязох да ги освободя от ръката на египтяните и да ги изведа от тази земя в добра и обширна земя, в земя, където текат мляко и мед, в страната на ханаанците, хитейците, амурейците, ферезейците, евейците и евусейците. И сега, ето, векът на Израилевите синове стигна до мен. Видях също и притеснението, с което ги притесняват египтяните. И така, върви и ще те изпратя при фараона, за да изведеш моя народ. Обърнете вниманието си. Аз слязох, но аз изпращам теб. Бог идва като човек и се явява като човек, но върви ти. Още веднъж ще прочети 10 стих. И така, върви и ще те изпратя при фараона и да изведеш моя народ, Израилевите синове от Египет. А Моисей каза на Бога, кой съм аз, че да отида при фараона и да изведа Израилевите синове от Египет? И Бог каза, аз непременно ще бъда с теб, и това ще ти бъде знамение, че аз те изпращам. Когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина. Преди това аз не съм го виждал така, но сега се чувствам много вдъхновен от духа тази сутрин и го разбрах тогава. Бог праща своя слуга обратно, откъдето той избягал. Бог му дава знамение. Никога преди това не съм го забелязвал това. Това ще бъде за теб вечно знамение. Виждате ли? И така, днес сутринта ще говорим по темата «Втория изход на Божият народ» или по-точно «Извикването, излизането на Божия народ». Изход – това значи да излезе, да бъде взет от някъде, то е излязал от някъде. И аз искам от тук да взема тема «Втория изход на Божия народ». Разбира се, че имало много изходи, но сега говоря за времето, когато Бог е направил изхода от мястото, където те се намирали тогава. Те оттам се излязли, той оттам ги извел. И Бог имал план да изпълни обещаното си слово, дадено на Авраам, Исаак и Яков. Изминали са стотици години, но Бог никога не забравя своето обещание. В един определен период от време, когато му е дошло времето, Бог потвърждава, че ето се изпълнява обещанието му. И затова може с увереност да стоишь върху това, което Бог е обещал в тази Библия. Просто не нужно да се опитваш да разсъждаваш, че може би пророкът е сгрешил или то не може да стане по това време. То и тогава изглеждало невъзможно, даже повече отколкото днес изглежда. Но Бог го е направил, защото го обещал, че ще го направи. И вижте, в каква простота той го прави. Аз слязох, аз чух викит, аз помня моето обещание, и аз дойдох да го извърша, и аз се спращам теб. Ти върви, и аз ще бъда с теб. Разбира се, ще бъда с теб. Винаги моето присъствие ще бъде с теб, където и да отидеш. Не се страхувай, аз отивам да ги изведа. Аз се надявам, че вие, който имате духовен ум, долавя го това. Аз те изпращам да изведеш народа, да има изход, и аз ще бъда с теб. И така, как не можем да се успокоим и да застанем върху това? Ето как вярата застава върху надеждата, че Бог го обещал, той ще го изпълни. И не са от значение обстоятелствата или каквото да стане. Бог ще изпълни това, което обещал, и той го прави в простота, така че надминава над всеки научен ум, който се опитва да разсъждава по-човешки и казва, как това може да бъде? Виждате ли, аз сега нямам предвид човек, който има добър ум и добро образование, че той няма да го разбере. Това е всичко добре, но не за да размишлявате дали ще стане, но употребете даденностите ви, за да вярвате на Бога. Нека това да стане простота в вярата ви в Бога, на това, което Бог е казал. Тогава това образование ще ви помогне. Но вижте, когато един човек се опитва достигне до там, че това е невъзможно да стане, и той слуша собственото си разбиране, това го водит далеч от Бога. Виждате ли, ако ти не разбираш нещо, но Библията го казва, кажи амин на това, уважавай Словото. Остави го, както е написано. И така, тези места Писания може да си ги запишете в този урок от неделното училище. Но аз бих, може би, ако искате да го погледнете, но първо, нека преди да разберем какво означава този изход. Ще сравня изхода от това време с изхода днес. И вижте, дали не протичат напълно успоредно. Един е естествен, той е бил в естествения свят, той отразява изхода и в духовния свят. Чудно е да се види Божието Слово. Как някой може да каже, че не е вдъхновенно? Това беше преди около 2800 години, знаете ли? И как той е обещал, и какво направи, и го изложи. Например, как той прави сянка на нещо, за да свидетелства за реалното. Този вечер ще се спра като между луната и слънцето, ако Господ позволи. Но първо трябва да отидем в битие, за да видим защо са били в Египет, защо Божия народ е навън от тази земя, и в крайна сметка Бог обеща точно там, където беше началото с Авраам, Исаак и Яков, в Палестина. Бог им даде тази земя и каза, това е. Тогава защо народът да не е на мястото, което Бог им е предоставил? Това е въпрос и за днес. Бог не даде Песятницата, той не даде книгата Деяния, той не даде Святия Дух, за да не води и ръководи, направлява. Той не даде земя, и защо сме извън нея? Защо църквата е извън нея? Защо Великата Християнска Църква днес не живее отново като в книгата Деяния, като извършва същото? Има някаква причина за това. Всички знаем, че сме разединени и се намираме в ужасно състояние. И днес е най-ужасното състояние, в което християнството някога е било. И ние сме точно на рабе или на прагына адзін велік ужасен сыт, който предстоит за церквата. И приди този сыт да настепи, Бог призывава к им исход, точно както направит угава. Греховете на амурейците бяха натрупани, затова той призыва за духовен исход. Сега нека се вернем за момент к им пророческий образ и да видим. Те отидуха в Египет само заради завеста на един брат. Това е причината, поради която Израел беше в Египет по онова време. Извън земята си. Помните, Божиите обещания важаха само докато те оставаха в тази земя. Сега, виждате ли за какво говорихме в молитвата преди малко? Защо Бог трябваше да закорови сърцето на фараона, за да върне народа в обещаната земя, преди да може да ги благослови, за да им доведе Месията? Как той трябвало да закорови сърцето на Хитлер, че да застане против евреите, когато самият той е бил наполовина евреен? Как е могъл да направи същото с Сталин, Мусолини? Вижте, хората, които не са вдъхновени като една нация, Бог трябва да използва нещата, по които те живеят, земните закони, много пъти, за да сбъдне обещанието си. Така че той трябвало да закорови сърцата на тези диктатори, за да върне евреите обратно в обещаната земя. Трябвало да бъде така. И разбрахме ли, че като стигнем по-надолу Иосиф, знаем историята, ако се върнем към Битие и можете просто да я прочетете. Защото малко закъснях с началото на този дълъг урок в неделното училище. Ще се опитам да побързам. Обърнете внимание сега, прочетите историята, когато можете, за Иосиф, роден като най-малки от братята си, предпоследният, духовният ум веднага ще го улови. Той не беше последното дете. Вениамин беше, но в изгнанието, внимавайте, Иосиф и Вениамин бяха пълнокръвни братя и единствените двама, които бяха братя. Вениамин никога не получи признание, докато не срещна Иосиф, и над останалите на Вениамина дадена двойна част от всичко, което Иосиф даде. Добре, обърнете внимание сега, откриваме, че там долу той беше отделен от братята си, защото беше духовен. Той беше велик човек, макар и най-скромният от всички, най-малкият от всички. И те го мразиха без причина. Не трябваше да го мразят. Трябваше да го уважават, защото... А защо го мразиха? Защото беше брат? Не точно това. Мразиха го, защото Бог се е занимавал с него повече, отколкото с братята. Той му даде духовно разбиране, той можеше да тълкува сънища перфектно и можеше да предсказва нещата, които имало да се случат, точно така, както бяха, и той не спестявал. Той видя сън за унези снопи, които се покланяха пред неговия сноп. И братята му се разгневиха на него, казаха: «Тогава, предполагам, ти си малък фанатик, с други думи, някой ден ще се наложи да се покланяме пред теб ли?» Но точно така се случи. Как биха могли унези огромни мъже да се поклонят при този малък незначителен човек, който стоеше там? Но те го направиха. Наистина го направиха и молиха за милост. Но той все още не беше придобил власт, разбирате ли? Тогава той беше само още в детска възраст. И тогава разбираме, че Иосиф беше взет от средата на братята си, деноминациите, и беше отделен. Братята му останаха всички в земята. Тогава се случи нещо велико. Разбираме, че Израел, докато живееше в земята си, се държаха. Сега, това е едно добро нещо, да останеш на мястото си позиционно, но те се отделиха от духа. Днес фундаменталистите знаят, кои са чрез інтелектуалното си розбірання на Біблията. Обаче няма дух. Те отхвърлиха Йосиф и сгониха го. Не искаха да имат нищо общо с това. Това е купчина фанатици, това е, не искаме да имаме нищо общо с това. Те го отличиха, продадаха го на свети. Те бяха извън тяхното общение. И като направиха това, те го изведоха от мястото му, а по-късно сами те бяха взети в Египет. Е, историята на тези завистливи братя със сигурност е чудесно сравнение с днешната духовна страна на нещата. Всички ние сме наясно, че това е чиста завист. Не чиста, а стара, мръсна, отвратителна завист. Разбирате ли? В завистта няма никаква чистота. Разбирате ли? Тя не е нищо друго, освен мръсна завист. Когато те виждат същата Библия и естеството на същия Бог, който е написал Библията, потвърждавайки себе си. И след това го отхвърлят без причина. Ами, както ясно го казах, това е мръсна завист. Гледайки как Бог изцелява болните, възкресява мъртвите, същия Бог, който е живял в дните на апостолите, същото Евангелие, което те са написали за това духовно пътуване, това е същия Бог, който прави същите неща, така че не остава нищо друго, освен завист. Изгониха го и казаха, няма да имаме такъв сред нашия народ. Вижте, прогониха го. Те мислиха, братята, че никога няма да им потрябва такъв човек. Така че защо просто да не се отърват от него? Същото се случи днес. Те мислят, че тъй като църквите им са станали интелектуални, че имат най-добре облечените хора, най-голямата организация, най-умните служители, че нямат нужда от Святия Дух по начина, по който беше тогава. С други думи, делата говорят по-силно от думите, че техните семинарии, че интелекти си с обсъждането на тези въпроси са в състояние да введат ред в църквата по-добре, отколкото би го е направил Святия Дух. Затова вече няма нужда от него. Това е нещо, от което днес нямаме нужда, дните на това са отминали. И така, не е ли точно това? Ние се нуждаем от Святия Дух, за да изцеляваме болници, имаме лекари. Ние се нуждаем от Святия Дух, за да говорим на езици, всички сме интелигентни хора. И когато това го правите, вие отдалечавате се от основата си, от пътя на живота. Исус каза на евреите по своето време, не сте ли чели, че камъкът, който беше отхвърлен, е станал главата на ъгъла, върху който се крепи цялата сграда. Сега, разбирате ли какво имам предвид? Сигурен съм, че можете да го уловите. Причината за това сега е, че мислиха, че никога няма да имат нужда от него. Не се нуждаем от говорящи на езици, не се нуждаем от тълкователи на езици, вече не се нуждаем от старозаветните пророци, за да ни поставят в ред чрез Святия Дух. Ние го разбираме. Виждате ли, те са приели система, създадена от човека, за да замести Святия Дух. Затова има хора, които са избрани, чието имена са записани в книгата на живота на Агнето. Те не можуть де приймати това. Те се духовно настроєні. Това не можуть де приймати. Не можуть де гупунасять. Независимо, дали баштите и майките им соживяли в каквато идея организация или церква. Госпожа Арген Брайт, это я. Тя мислеше за това точно онзи ден, докато сидеше там на пътеката и изтригваше тревата, когато косеше газона. Минах точно до нея и тя не знаеше, а аз просто я оставях да продължи, наблюдавах я. Сега обърнете внимание на Святия Дух и неговото велико дело. Църквата чувства, че няма нужда от Святия Дух. Църквите ще ви кажат това. И човекът може да се изправи и да ви изнесе такава интелектуална реч, че почти ще ви накара да повярвате в това. Сега, нека спрем за минута тук. Не каза ли Исус, че двата ще бъдат толкова близки един до друг, че биха заблудили самите избрани, ако беше възможно? Интелектуалните беседи ще бъдат толкова гладки, че биха заблудили хората. Това е благовестието, това са хора, които могат да боравят с това слово по такъв начин, че почти всеки интелектуалец, ако просто се доверява на интелекта им, би осъдил Святия Дух и би избрал човешкия път. Ние виждаме това. Е, същото нещо мислиха и за Иосиф, и се отърваха от него. И чак в Египет, о, как можем да мислим, как бих могъл да прикарам часове, може да останеш тук 3 години и никога да не напуснеш тази земя. Ден и нощ, и все отново ще откриваш славните истини на Святия Дух. Духовният ум може да погледне към Египет и да види как се надига преследването. Може да види как Йосиф е отведен, за да може преследването да се надигне. И след това да види Бог с колелото си в колелото, всичко се движи просто перфектно. Изведнъж самият Бог се застъпил. Може да види и Потифар, как отхвърля Йосиф, да види как се разказва тази лъжа и да види Йосиф затвора, с пораснала брада, отличен от братята си, но тогава изведнъж Бог се намеси. Можем да видим онова колело в колелото, как се движи. Божият велик план, който движи всичко към този изход, към това време, когато той ще призове народа си обратно в земята, обратно на мястото, в позицията, където той може да ги благослови и да постави сред тях този, когото обеща, че ще го постави сред тях. Те трябваше да бъдат в земята си. Помните, те трябваше да излязат от земята, в която се намираха, и да влязат в земята на обещанието. Преди обещанието им Месия да може да дойде. И църквата трябва да направи същото, да излезе от тази група на отхвърлителите и да премине в обещанието, преди Месията да може да се прояви пред тях. Виждате ли го? Животът на Месията се прояви, като подготви църквата, невястата. Ако една жена се омъжи за мъж и не е съгласна с него, това би било някакъв вид непрекъснат шум и караници. Но когато един мъж и неговата съпруга, неговата приятелка, годеница, когато те са в съвършена хармония, като една душа и един ум, защото ще бъде и една плът. И когато църквата успее да постигне такава хармония с Бога, че проявлението на младоженица да се прояви в невестата, защото те ще станат едно. О, какъв велик урок! Добре, сега запомнете, духовният ум, който възприема това, може да види преобраза и антипреобраза. и даги разгледакато едно цяло. Можем да говорим с часове по тази тема. Наблюдавайте какво се случва и защо сме чакали всички тези години от този оазис на времето. Знаете, Библията говори, че църквата е избягала в пустинята в продължение на определено време и там е била хранена. И защо е било всичко това? Виждате ли, това все още е Божието колело в колелото, защото Бог не е направил това тогава, когато мъжете седнаха с моливи и жените и се опитаха да изчислят точно времето, като съдия Редфорд и много други, Иисус ще дойде през 2014-та, и майка Шейтен, и много преди това, и така нататък. Всички тези времена, вижте, когато се съобразяват с това, което са се опитали да изчислят от Писанието, вижте, те го се сипаха. То е скрито, всъщност е скрито. И как би могло Писанието да противоречи на себе си, когато Исус каза, никой не знае минутата или часы. Вижте, те просто вземат един пасаж от Писанието и се придържат само към него. Трябва да приемете всичко. И ако Бог е в това, тогава Бог ще покаже, че то е истината. Както при божественото изцеление, ако не е истина, тогава не е истина. Бог няма да има нищо общо с това. Но ако Той покаже, че е истина, тогава това е истината. Точно както Исус. Бог каза, ако има някой сред вас пророк или духовен човек, аз ще му говоря. И това, което Той каже, ще се сбъдне, тогава го слушайте. Това е. Но ако пророчеството му е грешно, тогава Бог не може да греши. Той е безкраен, непогрешим, всемогъщ и не може да греши. Така че ако човекът говори, тогава това показва, че говори със собствени думи. Това ще се провали. Но ако говори Божиите думи, то не може да се провали, защото Бог говори. Тогава неговото вдъхновение идва от Бога и трябва да е правилното. Така Бог каза да се каже. Така Библията в Стария Завет, той каза, ако не говорят според закона и пророците, то е защото няма живот в тях. Няма живот в тях, точно така. Те трябва да говорят според закона и пророците. И всяко пророчество или нещо друго трябва да е според Словото, ако не, то е фалшиво. И така, разбираме, че всичко това се случи, защото чакахме съживление. Методистите, лутераните, баптистите, камбелитите и всички останали, те преживяваха велики съживления. Назаряните, пилигрими Холинс, Пятидесятниците, всички те преживяваха велики съживления, но голямото излизание, съживление все още не е настъпило. Защо? Бог каза на Авраам, че ще го задържа в земята точно тогава, но беззаконието на аморейците още не беше пълно. И Бог е чакал търпеливо. Тези хора се опитват да разбират. Те виждат, че писанието се сблъсква с нещо. Сблъсква се с нещо, за което казват. Това е денят, това е времето, но ви не разбирате, че беззаконието на аморейците още не е изпълнено. 400 години. Те ще влязат в Египет и ще бъдат изведени, но всъщност те останаха 440 години поради отхвърлянето на пророка. Те трябваше да претърпят още около 40 години там, преди Бог да ги изведе. Моисей беше в пустинята 40 години преди да се върне, за да ги избави. Разбирате ли? 40 години стекоха свърх времето, защото те отхвърлиха посланието. Сега, 40 години в Божието време е около минута и половина в нашето време. Толкова голяма е разликата. 1000 години е само един ден. Вижте, дори едва ли са били минута. Обърнете внимание на това. Ето, закъсняваме. Защо? Бог е дълготерпелив, чака, наблюдава. Тъкмо лутераните се въздигнали в съживлението и тогава се организирали. Так мы методистите се воздигнали в голямо съживление и соорганизировали. Так мы Джон Смит от Баптистской церкви се воздигнал с великое съживление, организировахася. Так мы пятидесятните се воздигнали с восстановяванието на дарбите и те соорганизировали. И така ще продължит, докато беззаконието ще прилее напълно. И тогава Бог вече няма да го търпи. Тогава ще настъпи изход. И ние го виждаме, че самите хора могат да погледнат назад и да видят, че това нещо е прокълнато. Те отново вземат златната плочка и хубавата вавилонска дреха. И това, което е прокълнато сред хората, това е когато човекът се опитва да вкара собствените си идеи за нещата. Трябва да останем със Словото, според Божиите заповеди, да не пипаме нищо от този прокълнат град. Не се докосвайте, оставете го. А Ахан си помислил, че като вземе плочата златна и ще живее доста прилично, като останалите в свете. И хубавата вавилонска дреха да вземе. О, Ахане в лагерите, вижте! Но това нещо е прокълнато и продължава да бъде прокълнато. Беше прокълнато още от самият Никейски събор в Никея, Рим. Прокълнато е от тогава, но Бог е оставил беззаконието да прилее, докато времето на аморейците не се изпълни. И сега, всеки, който има духовен ум, запомнете, аз продължавам да повтарям духовен ум, може да види, че беззаконието на тази нация е достигнало предела си. Време е за изход. Време е за призив към обещаната земя. Не обещание просто да влезем в още една страна, а в думът, в милениума. Времето за призив е дошло. Беззаконието на тази нация, ще говоря по тази тема отново тази вечер, ако Господ позволи, е припълнено. Тя е нечиста. Вие казвате, брат Бранхам, нацията ли, в която живеете? Да, господине, разбира се. Вие казвате, като гражданин на Съединените щати, не би трябвало да казвате това. Тогава Илия не би трябвало да изрече проклятие върху Израел, при положение, че самият той беше израелтянин. Останалите пророци никога не би трябвало да проклинат тази нация, под чието управление бяха израелтяните. Но те не изразяваха собствените си мисли, а Словото на Господа. Всичко зависи от това, откъде черпиш вдъхновение. Зависи от това, как то идва, и ако противоречи на Словото, остави го на страна. И призовавам всеки да докаже, че това противоречи на Словото. Не казва ли Библията в Откровение 13, там се появява тази нация. Тази нация с номер 13, нация на жената. Библията това е жена. Жената е на нашите монети. Това е нация на жената. Ето откъде започва гнилостта на жените, там започва и там свършва. Гнилостта започна в Едемската градина от неверието в Божието Слово. Ето къде се излюпиха жените проповедници и всичко останало. Мръсотията на свете идва директно от Холивуд, най-лошата нация в свете. Има повече разводи, отколкото в останалия свят, взети заедно. Вижте, ще разберете в някои от тези дни, ако Господ позволи. Ще видите, защо това прокълнато нещо, можете да видите слепотата на тази работа с разводите, която сатаната е наложил върху очите на хората. Намираме се в един ужасен свят. Вярвам, че краят е почти наближил. Ние сме прогнили, прогнили сме до дъно. Тя се появява в Откровение 13 глава, число 13. И не забравяйте, че тя се издигне като агне. Свобода на вероисповеданието, но след това тя получи власт от звяра, образ като него. И той говореше с цялата власт и вършеше същите гнилостни дела, които звярат беше ги вършил преди него. И след това ще ми разказвате, че това не било пророковано за тази нация. Състоянието на аморейците е почти узряло. И дори нашият нов папа Римски, неговата основна цел е да обедини братята заедно. И за естественото око това нещо е добре да се направи, но в очите на Бога това е против Святия Дух. Не можем да се смесваме с това, и всяка църква ще бъде въвлечена в тази федерация. Излезте от това колкото се може по-бързо, или ще приемете белега на звяра, без да знаете какво правите. Излезте от това. Надявам се, че духовният ум може да го улови, сигурен съм, че го правите. Но се чудя за унези там, във всеки случай не можем да посетим всяка страна, можете да им изпратите касети. Бог ще има някакъв начин да улови там този ум, където е посято това семя. Точно така. И веднага, щом светлината го удари, то приема живота. Както малката жена прикладенца, тя каза, ето го, тя го хвана. Излез от това, то е прокълнато. Кажи ми, къде някога някое паднало и се изправило отново. Кажи ми, дали има такава, която се изправила без да е паднала. Така че може да видиш, че това нещо е грешно. Добре, беззаконието на аморейците все още не беше достигнало пълнотата си, затова те трябваше да останат и да чакат преди изхода. Но когато беззаконието им се изпълни, тогава настъпи духовен изход или естествен изход за израелтяните, за да отведе хората към естествената земя, където някога е живял естествен амореец. Тя вече се нарича тяхна земя. И беззаконието на аморейската деноминация, която отдавна се нарича църква, е на път да се изпълни. Наближава изход, при който Бог ще покаже кой и кой, при който самата църква, невястата на Исус Христос, ще бъде изведена в обещаната земя. В доми на отцами има много жилища. Не е нужда да отидете там и да се биете, както те са направили. Всичко вече е подготвено. Ако тази земна шатра за обитаване се разпадне, има друга, която вече не чака. Където съм аз, там ще бъдете и вие. Големият изход наближава. Вижте как Бог извърши този изход, какво той, какви приготовления направи, и проучете само за минута, а след това погледнете към днешния ден. Добре, забележете, че преди този изход се издигна фараона, който не познавал Иосиф. Вижте, фараон, който не познаваше Иосиф. Какво представляваше Иосиф? Духовната част в този духовен изход. Сега се издига, ние сме свободни. Жената беше хранена в те време и времена и половин време. Но накрая се появи един фараон, диктатор, който не познаваше свободата на религията, обединявайки ги заедно. Не пропускайте това. Дойде време, когато първо трябваше да се появи един фараон, и организациите живееха в розкош, живееха като присъединени клонки към истинската лоза на християнството, но все още дават първоначалните си плодове. Жени полуголи, мъже интелектуалци, отричащи силата на духи, но това се живее под името на християнска църква. Това е присъединена лоза. Но лозарят идва сега, за да подреже тази лоза, като каза, че ще направи. И всички онези, които нямат плод, се отрязват и се хвърлят в огъня и изгарят. Това звучи ужасно, но истината понякога изглежда ужасна. Ако просто ви казва как Бог води децата си през дълбоките води и калните пясъци, І другі ніжта, той гу праві пут таких начин. Помніті, чи глінян не отси, тряви дебиді щупен на перчета, на малки кисчета. І смлянут нову, за дебиді преобразован. І зглеж декату нешто ужасну, де гу унічтужиш. Но тряба ше да се направі така, чи дебиді ут нову преобразован в гирне, ваза или какво туде. Имаш один фараон, който се здигна, който не познаваше Йосиф, и тугава е започнало началото. Това беше началото на изхода. И когато това нещо започна да се формира под политическа власт, Бог започна да подготвя. Беззаконието на аморейците се изпълни, времето, което той обеща на Авраам на степи, и часът на избавлението беше наближил. Да, стук трябва вече да се спра. Виждам, че времето е напреднало. И втората чаш ще остане днес след обед. Амин.